saya akan segera bergabung dengan kedua tamu kami yang telah menunggu di jalur, yaitu Dr. Eugenia Mardanugraha, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga Bapak Gatot Suprianto, dosen senior di Departemen Akuntansi dan Keuangan Universitas BINUS yang saat ini tengah merampungkan studi PhD-nya di Universitas Monash. Selamat pagi, mungkin kalau di Indonesia selamat pagi, Dr. Eugenia, dan selamat siang, Pak Gatot.
Selamat siang, Ibu Sri.
Selamat siang, Bu Sri.
Ibu, mungkin saya akan memulai dari Dr. Eugenia dulu. Ibu, dalam salah satu tulisan Ibu baru-baru ini itu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu seolah-olah dijajah oleh hutang, begitu Ibu. Maksudnya apa itu?
Jadi kalau tulisan itu tuh didasari oleh analisa saya mengenai struktur RAPBN tahun 2017 ya yang sudah dikeluarkan. Nah, di dalam struktur tersebut itu sangat nampak jelas sekali bahwa pemerintah Indonesia itu mempunyai hutang yang sangat besar. Yang pada tahun 2017 yang akan datang, pemerintah itu akan menambah hutang baru yang sebagian besar dari penambahan hutang baru itu hanya digunakan untuk membayar cicilan bunga hutang. Ya, jadi sebagian besar itu 64% ya, kalau saya sudah hitung itu untuk membayar bunga hutang. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, kapan kita bisa terbebas dari hutang? Ya kan? Tahun ini kita pinjam uang untuk membayar bunga, kemudian tahun berikutnya itu terus-menerus menggunung terus sampai nggak tahu sampai kapan selesai. Nah, sehingga itu yang menyebabkan saya itu berkata di dalam tulisan tersebut bahwa Indonesia itu dijajah oleh hutang ya.
Nah, Ibu, salah satu cara untuk menghilangkan hutang atau defisit negara itu adalah tentunya lewat devisa juga kan itu? Dan yang didapatkan salah satunya dari pajak kan itu yang terbesar. Nah, apakah itulah sebabnya maka pemerintah Indonesia itu mengumumkan atau memberlakukan amnesti pajak itu?
Iya, betul. Salah satu motivasi pemerintah untuk melakukan amnesti pajak memang untuk itu, agar penerimaan pajaknya itu bertambah, ya.
Nah, sebelum saya bertanya tentang bagaimana pelaksanaannya, saya akan mengalih ke Bapak Gatot Suprianto. Pak Gatot sendiri pernah mengungkap itu atau menulis bahwa keinginan Indonesia untuk mengadakan atau membentuk suatu daerah sebagai tax haven, karena ini sudah diangkat oleh Presiden Jokowi, kalau tidak salah di Semarang itu. Nah, Bapak mengatakan bahwa itu hal yang mustahil untuk dilakukan. Dapat dijelaskan itu?
Yang pertama sedikit komentar mengenai amnesti pajak, Bu. Betul sekali bahwa seperti yang diungkapkan tadi bahwa kita terlilit hutang begitu besar, dijajah hutang, dan kemudian salah satu alternatifnya antara lain adalah menambah penghasilan lewat amnesti pajak, memperluas basis wajib pajak kita lewat amnesti pajak. Dan dengan demikian, hopefully kita bisa dapat menambah penghasilan pajak yang lebih besar. Kemudian juga tadi didiskusikan bahwa untuk menggerakkan ekonomi perlu juga adanya investasi yang masuk gitu kan. Nah, investasi yang masuk ini dipancing dengan cara gimana kalau Indonesia itu lebih tax friendly gitu kan. Gimana lebih bersahabat dengan pajak ya, dari investor dari luar. Makanya ada ide untuk memasukkan apa yang disebut dengan suaka pajak atau tax haven. Tapi sayangnya, kalau misalnya kita mau bikin tax haven, dengan saat ini kita berusaha untuk mengadakan amnesti pajak, sayangnya ada yang tidak konsisten di situ. Di satu sisi kita ingin memberikan pengampunan pajak, meminta dana luar negeri untuk datang, tetapi di satu sisi yang lain kita juga mengajak, yuk investasi di tempat di mana bayar pajaknya Anda minimum.
Lebih sedikit.
Iya, jadi ada lebih sedikit gitu. Jadi ada kontradiksi di situ. Dan jangan lupa juga bahwa tax haven ini juga di banyak negara sudah ingin ditutup. Di banyak negara sudah tidak populer lagi karena banyak hal negatif dibandingkan positifnya secara jangka panjang. Demikian, Bu Sri.
Terima kasih, Pak Gatot. Nah, saya mengalih ke Bu Eugenia. Ibu, kalau kita ingin membuat ekonomi kita itu, ekonomi Indonesia itu tumbuh kembali dengan sehat, yaitu seperti yang diharapkan 5,2% itu di akhir tahun ini ya Ibu, itu kalau tidak salah. Nah, itu memang beberapa hal perlu dilakukan ya, tapi seperti dijelaskan oleh Pak Gatot tadi, mengapa Indonesia memilih dua rencana yang bertabrakan itu Ibu? yaitu suaka pajak dan amnesti pajak itu.
Iya. Kalau saya sih melihatnya begini, Ibu Sri. Pemerintah itu dalam melaksanakan kebijakannya, dia itu tidak punya gambaran yang besar gitu. Jadi kebijakan apapun yang penting untuk menambah penerimaan ya. Ketika ada yang mengusulkan teks amnesti, ya langsung dijalankan teks amnesti. Kemudian ada yang membisikkan tax haven, ya langsung diwacanakan juga tax haven. Nah, tetapi pemerintah itu tidak berupaya untuk melakukan perencanaannya dulu, membangun infrastruktur lebih tepat, dan kemudian melakukan kajian yang cukup gitu ya, untuk bisa melakukan semua, untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan ini gitu. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan yang saling bertabrak-tabrakan inilah yang nanti akan terjadi gitu. Jadi kacau gitu semua kebijakan yang pada akhirnya target yang diharapkan itu tidak bisa tercapai dengan baik gitu.
Pak Gadot sendiri dalam penelitian Bapak itu kan interest Bapak terutamanya itu adalah pada ini
penghindaran pajak,
terutama perusahaan-perusahaan besar itu. Betul. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini kan bisa saja dari mereka yang investasi di Indonesia, atau juga kemungkinannya ada orang-orang Indonesia yang duitnya banyak yang diparkir di luar negeri itu kan?
Betul sekali Bu. Ya,
jadi ini bagaimana? Pertama mungkin menutup lubang dari penghindaran pajak itu dulu kan itu, kalau memang betul Indonesia sekali membutuhkan pemasukan dari pajak itu.
Ya, sekilas sebelum menjawab pertanyaan itu Bu, ini menarik juga dari komentar Bu Yujina bahwa pemerintah itu ada info sedikit bergerak ya. Memang kalau dilihat, saya menyebutnya kreativitas pemerintah dalam bidang pajak itu satu sisi patut dipuji gitu. Sebagai contoh antara lain ada amnesti pajak, rencana untuk bikin tax haven, dan pada saat yang sama juga diskusi bahwa kalau pemerintah berencana untuk menurunkan tarif pajak perusahaan kalau bisa menyaingi Singapura gitu ya, 17 bahkan ada rencana sampai 10% gitu ya. Jadi ada banyak sekali kreativitas pemerintah di bidang pajak. Nah, kalau kita lihat satu sisi ingin menambah penghasilan pajak, tetapi kalau tarif pajak perusahaan diturunkan gitu kan, kemudian ada tax haven di mana orang bayar pajaknya sedikit, ini kan jadi susah juga untuk memenuhi target pajak kayak gitu kan. Jadi ada banyak kontradiksi di situ. Nah, untuk pertanyaan bagaimana tadi untuk menjaring antara lain perusahaan tadi untuk masuk ke Indonesia, sebenarnya kalau investor yang sesungguhnya gitu ya, investor yang asli, yang benar-benar mau, tanpa dikasih insentif bahwa pajaknya rendah, bahwa tanpa dikasih bahwa ada tax haven, kalau memang dia mau berinvestasi gitu ya, pada akhirnya dia akan investasi juga gitu, melihat misalnya pasar yang ada, tenaga kerja yang baik, iklim politik yang kondusif, hukum yang ditegakkan, mereka akan investasi gitu kan, tanpa ada iming-iming pajak yang murah tadi gitu ya. Jadi jadi itu juga hal yang perlu diperhatikan juga gitu, bahwa ada banyak kondisi selain tarif pajak rendah yang harusnya diperhatikan juga gitu. Dan sayangnya hal-hal tadi itu dibiayai oleh pajak gitu kan, bahwa pendidikan tinggi, infrastruktur, itu semua dibiayai oleh pajak gitu.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Yujina Mardanugraha, beliaunya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Bapak Gadot Suprianto, yaitu dari Universitas BINUS yang saat ini tengah merampungkan studi PhD-nya itu. Kami membahas masalah amnesti pajak dan juga suaka pajak. Nah, sayang sekali ini waktunya sangat sempit sekali. Ini banyak sekali itu yang diangkat oleh Pak Gadot dan Bu Yujina itu. Nah, sekarang saya kembalikan saja ke masalah amnesti pajak ini sendiri. Ini kan masih simpang siur kan itu, Ibu? Tadinya diharapkan para perusahaan atau pembayar-pembayar pajak yang besar itu dapat segera melaporkan diri dan sebagainya. Tapi rupanya justru kalau melihat data yang ada, yaitu bahwa itu kebanyakan justru orang-orang pembayar pajak yang kecil itu. Bagaimana itu,
Bu? Ya. Nah, itu juga, Bu. Jadi, keresahan yang ditimbulkan akibat adanya tax amnesty ini, itu juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah sebetulnya di dalam melaksanakan kebijakannya sendiri, gitu. Jadi, ketika kebijakan tax amnesty ditetapkan, diimplementasikan, kan nggak bisa serta-merta 4.000 triliun rupiah itu masuk ke Indonesia gitu ya, sehingga pemerintah itu mempunyai 165 triliun itu sebagai uang tebusan pajaknya, itu tidak bisa terjadi secara serta-merta gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan lambatnya orang-orang dari luar negeri itu yang melakukan repatriasi maupun mendeklarasi uangnya itu, nah pemerintah itu melakukan hal-hal baru ya, yang untuk juga mentarget wajib pajak yang uangnya memang ada di luar negeri. Jadi ini udah salah kaprah gitu. Jadi saya sih melihatnya itu adalah bahwa pemerintah itu tidak siap. Siapa yang sebetulnya menjadi target objek daripada apa namanya yang disasar? Apakah orang yang warga negara Indonesia yang uangnya ada di luar negeri saja atau yang di dalam negeri juga gitu. Kalau di dalam negeri itu akan rancu sekali dengan apa kebijakan-kebijakan seperti pemutihan pajak dan sebagainya ya, itu namanya bukan pengampunan. Kalau pengampunan kita kan bersalah kemudian diampuni gitu ya. Kita kemarin tidak membayar pajak, harusnya membayar pajak itu kemudian tidak diampuni. Nah ini ketidakjelasan dan ketidaksiapan pemerintah itu di dalam melaksanakan kebijakan ini itu sangat tercermin dengan adanya ketidakjelasan sampai hari ini mengenai apa yang dimaksud dengan pengampunan pajak atau tax amnesty ini.
Juga nah, terus. Ya. Mohon maaf Bu kalau saya potong karena ini waktu yang sangat sempit juga masalah sosialisasinya dan sebagainya itu dan memang
dan berubah-berubah kebijakannya itu berubah-berubah ya. Yang semula hanya orang dari luar negeri saja kemudian dirubah, kemudian ada pengampunan berupa perbaikan SPT dan segala macam itu sangat sangat tidak baik ya bagi masyarakat.
Nah Pak Gadot, kalau kita lihat titik cerahnya ini, saya selalu mencari titik cerah itu, bahwa walaupun ini masih rancu, karena sosialisasinya juga masih kurang, pelaksanaannya juga, kita belum sempat kan membahas itu tentang masalah sosialisasinya, sebenarnya bagaimana pelaksanaannya itu. Nah paling tidak ada satu hal yang dapat saya lihat itu, yaitu bahwa karena dengan banyaknya bahkan orang-orang kecil pembayar pajak itu, yang melapor, yang minta keterangan dan sebagainya itu, berarti kan itu ada suatu, itu bukan usaha tapi nantinya akan ada suatu perluasan dari tax base itu kan Pak Gadot?
Ya betul sekali Bu. Jadi memang ya ini pada akhirnya ini salah satu titik yang bisa kita anggap sebagai hal yang positif lah. Dan artian kata dengan adanya tax amnesty ini diskusi pajak kita menjadi lebih populer, public participation menjadi lebih tinggi gitu kan. Orang menjadi lebih sadar bahwa bahwa ini ada kemungkinan bahwa kita harus urus pajak kita. Kemudian kita memperluas basis pajak ya untuk kemudian ini kita jadi patuh dan bayar pajak. Perlu ditekankan juga bahwa negara kita nggak bisa maju tanpa partisipasi pajak. Gitu. Kalau kita patuh, kalau kita membayar, dan sebagai pembayar pajak kita bisa membantu negara lebih baik, kenapa enggak? Gitu. Nah, ini menurut saya ditekankan. Betul bahwa ada kekurangan, saya sepakat dengan Bu Yujina tadi, bahwa ada masalah sosialisasi, ada kegamangan pemerintah. Tapi sama-sama mari kita dukung ya. Karena tax amnesty ini adalah menurut saya titik kritis ke depannya bagaimana perpajakan di Indonesia bisa lebih sukses dan lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kita dukung. Jangan lupa juga bahwa Dijen Pajak kita kekurangan orang. Jauh sekali sumber dayanya. Hanya 30 ribu orang dibandingkan antara lain wajib pajak kita yang lebih dari 16 juta wajib pajak. Bandingkan dengan Australia misalnya, cuma wajib pajaknya cuma sekitar 15 juta. Tetapi di Australian Tax Office, staffnya itu sekitar lebih dari 20 ribu orang. Dan mereka datanya itu semua sudah computerized gitu ya.
Pak
ya,
jangan mengangkat ada masalah lain Pak Gadot.
Iya. Karena maksudnya sudah komputeran, bahkan mereka perlu tambah banyak orang gitu kan.
Iya, bukan. Maksud saya dengan masalah data pun itu juga sebetulnya kan benar atau tidak. Betul. Bahwa mereka itu punya data. Itu artinya Dirjen Perpajakan itu. Nah, mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan ini. Banyak sekali yang perlu dijelaskan dan itu dikaji lebih lanjut lagi. Dr. Yujina Mardanugraha dan Bapak Gadot Suprianto, terima kasih atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sama-sama.